Добрий день, чергова наша зустріч, черговий аспект, який ми будемо обговорювати. Контекстуально ми підійшли до ключової теми взагалі історії української державності. Це історія козацької України, козаки, запорожці. Да? В світовій історіографії бачення історії в принципі різниця. Да? Більшість країн, особливо Західної Європи, представляють історичний процес як процес, пов'язаний із багатоплановою різноманітною діяльністю знаті, умовно кажучи, аристократії. Історія Англії, історія Франції перед нами розкривається саме через призму інтересів, мотивів, завдань, діяльності саме дворянства як ключового історичного стану цих держав. Фактично, історію тієї ж Франції ми представляємо через твори Дюма, наприклад. Ми бачимо її як історію взаємодії різних, тих самих мушкетерів, Д'Артаньяна і так далі. На якомусь етапі, в тому числі завдяки польському, а потім і російському впливові, українська еліта, українська аристократія, хоча вона й була, але вона була у деякій відозміненій формі, вона орієнтувалася не на національні якісь інтереси, да, а була тісно пов'язана і тісно включена із, елітою інших держав, які здійснювали тут експансію. Тому, врешті-решт, в середині 19-го, другій половині 19-го сторіччя, коли в умовах національного відродження, коли розроблявся національний контекст історії, тодішні люди пов'язані з цим процесом, наприклад, такі історики видатні, як Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, та і же з ними, хто був до них і після них, да, відчували цей момент, що, власне, якщо будувати історію України на історії діяльності еліт, то вийде, мабуть, якась синкретична історія, пов'язана із діяльністю. Це буде напівпольська, напівросійська історія. В цей момент історики, ця плеяда видатних науковців, їх традицію продовжив і заклав Михайло Грушевський, обрали для себе інший шлях, тоді популярний, тоді він був в контексті загального поширення, в тому числі і соціал-демократичної, марксистської ідеології. Це народний контекст історії, тобто саме народ здійснює в Україні головний історичний розвиток. Особленням народу, да, стає козацтво. І саме козацтво, козаки, їх діяльність, їх життя, їх державотворчі прагнення були поставлені в основу історичного контексту історії України. Тому ми приділяємо їм особливу увагу, а ті державницькі утворення, які вони у ті чи інші часи створювали, ми вважаємо прообразом саме української держави. Хоча це було і так, і не так, оскільки в своїй діяльності козаки ще не базували, не створювали державу відповідно до уявлень про свою українську ідентичність. Для них були характерні уявлення про їх належність до певного стану, військового стану, який має права та привілеї, і Виходячи з цього, вони і будували свою зовнішню, внутрішню політику, орієнтувалися на ті чи інші держави. Ну і також важливу роль для них грав релігійний фактор. Вони ідентифікували себе як православні, а в деякі моменти навіть як захисники православ'я. І цей фактор також грав велику роль в становленні і розвитку саме української козацької держави. Однак, почнемо по порядку. Ну, як відомо, слово «козак» походить від тюркського, воно означає «вільна людина», це така хрестоматийна вже істина. Перші згадки слова «козак» вони зустрічаються ще в таємній історії монголів, присвяченим, ну, власне, монгольським завоюванням, тобто, ну, можливо, що в 13-14 столітті, коли писався цей твір, ну, власне, слово «козак» було відоме. Відомо було, ну, спосіб, такий спосіб життя, який вели козаки. В принципі, він не новий. У сучасній історіографії є таке поняття або теорія фронтіру. Фронтір, ну, ця теорія була сформульована наприкінці 19 століття у Сполучених Штатах Америки, які як держава деякий час перебували у стані такого от прикордонного спілкування із іншою, ну, оцю дикунською або індіанською цивілізацією. От Дикий Захід був саме територією цієї взаємодії, іноді ворожої, іноді, можливо, взаємозбагачувальної. Ну і оцю от територію взаємодії і ворожої, і, можливо, мирної, і в американській історіографії прийнято називати фронтіром. Тобто фронтір виходить так, що це певна територія, яка знаходиться начебто у буферній зоні між якимось двома протилежними за базовими характеристиками цивілізаціями. Між ними йде взаємодія. Ну, найчастіше, повторюсь, вона протилежна, вона ворожа, але врешті-решт, от, за довгий час виробляються вже якісь там синкретичні форми взаємодії. Тобто з обох протилежних боків цих цивілізацій, представники цих цивілізацій вже, ну, сприймають багато запозичень від протилежної, від ворогуючої сторони. Без сумніву, от там, ну, ті самі українські козаки, їх зовнішній вигляд, їх способи політичної організації, їх тактика ведення війн, ведення бою, вона багато в чому запозичена від ісламської цивілізації, з якою вони ворогували, і яку особлює Кримське ханство та Османська Туреччина. Ну, от в принципі, ось так. Да? Тобто теорія фронтіру, вона, в принципі, її методологія, в принципі, підпадає для того, щоб в історичному сенсі, в методологічному сенсі характеризувати козаків як представників такого от суспільного стану, що живе на прикордонні між цивілізаціями. Вони дійсно за багатьма, ну, скажімо, характеристики схожі на американських ковбоїв, на якихось, ну, наприклад, там угорських граничарів, які також от живуть на кордоні між Османською Туреччиною та в принципі, от Австрійською імперією та Угорським королівством. Вони схожі за базовими характеристики на донських козаків, на різні народи, наприклад, Північного Китаю, які жили між Великим Степом та, ну, власне, от середньовічно-китайськими династіями. Ну, що таке фронтір, що таке територія, яку населяли козаки саме в Україні. Ця територія, ну, власне, довгий час була частиною Великого степу. Ще в період стародавній і середньовіччя. Це південь та схід України, які в свою чергу були частиною простору, і ми б говорили про це у наших попередніх розділах, частиною простору степового, який простягався аж до берегів, азіатських берегів Тихого океану. Тут в основному домінували кочовики. В принципі, ситуація от 14-го, 15-го, 16-го, 17-го століття мало чим відрізнялася від традиційної цивілізації. От ми говорили, що після, ну, після, умовно кажучи, литовської експансії, після битви у Синіх Вод, ну, починається системний занепад Золотої Орди, хоча це не був головний фактор цього занепаду. Тобто взаємодія з литовцями ворожа, вона була лише частиною проблем, які охопили Золоту Орду. Власне, от в 14-му, в 15-му столітті Золота Орда продовжує розпадатися, і на її місці поступово оформлюються незалежні державні утворення. Ну, от серед них, наприклад, таким незалежним державним утворенням, здається, у 40-х роках 15-го століття, от, незалежність від Золотої Орди проголошує і Кримське ханство із столицею у місті Бахчисарай. Тут починає правити регіональна династія Менглі-Гіреїв. Ну і, власне, формується така досить специфічна держава. Держава, в якій, ну, мало ресурсів виділено там за, навіть для заняття скотарством або землеробством. Хоча от слід визнати, що це не була вже типова от така кочова держава, яка живе лише за рахунок скотарства або пограбування сусідніх народів. Це була достатньо розвинена торгівельна держава, пов'язана от саме торгівельними зв'язками із навколишніми народами. Вона знаходилась у ключовому місті, де перетиналися морські торгівельні шляхи. На Крим претендували свого часу Візантія. Тут потім з'являються колонії, наприклад, такої великої торгівельної республіки, як Генуя. І сьогодні в Криму є Генуєзька фортеця. Врешті-решт, от Кримське ханство було вимушене визнати османську васальну залежність, я вибачаюся, від, ну, ключового гравця цього періоду, от як Османської Туреччини. От як відомо, у 1453 році султан Мехмед ІІ, фатіх, завойовник, завоював, ну, власне, велике місто, завоював Константинопіль, де буде створено чергову столицю Османської імперії, це місто Істанбул. Ну і таким чином закінчилося, ну, там, я не знаю, тисячолітнє існування великої православної імперії, Візантії. Ну і турки значно посилили своє, от завдяки цьому, своє геополітичне значення у Середземноморському, ну і Чорноморському регіоні. Ну і от Кримське ханство у 1479 році було змушено визнати васальну залежність від Османської Туреччини. Частину припортових приморських земель, от, зокрема, із таким великим місцем Кафою або сьогоднішньою Феодосією, було віддано під безпосередню владу турків. Ну, фактично, Кримське ханство мало у цей період на, ну, тільки один порт, який забезпечував доступ до, ну, Чорного моря. От навколо узбережжя були саме турецькі фортеці. Ну і от усі ці фактори сприяли тому, що у Криму формується, а також у Криму, а також у південно-східній частині нинішньої України, в тому числі на Луганщині, формується специфічна господарча модель, яка характеризувалася серед іншого тим, що, ну, приблизно от з 80-х років 15-го століття Крим здійснював регулярні набіги на територію Річі Посполитої, українських воєводств, як і частини Московського царства, за так званим ясиром, ну, трофеями. Основу цих трофеїв складали раби. От, люди, яких насильницьки вигоняли, забирали, ну і доставляли переважно до цього турецького міста Кафа у Криму, яке стало найбільшим ринком работоргівлі у Чорноморському регіоні. Ну, щорічно тут продавали до 8-10 тисяч рабів. Для порівняння, от населення тодішнього найбільшого міста України, Львова, воно саме і складало 8-10 тисяч людей. Тобто от щорічно продавалося переважно на в Туреччину от така от кількість, велика кількість рабів. Ну, рабство було переважно жіночим, наложницьким. Да? Тобто от Туреччина – країна гаремна. Існував постійний попит у молодих вродливих жінках, які, ну, могли народжувати здорове потомство. Це було важливо в тому числі з точки зору того, що у Туреччині законодавчо було прописано, що наступним спадкоємцем має стати, ну, син султана від будь-якої його наложниці, який вигризе собі оце право бути султаном, перемігши своїх конкурентів, таких самих синів, ну, власних братів, але по-батьківськи, а не по-материнській лінії. Ну, вони ж були, матерями їх були різні наложниці. Це принцип мерітократії, от, так званий, ну, от так він таке має назву в політологічній науці. Тобто постійно відчувався оцей попит на наложниць. Ну і в цьому сенсі найбільш відомою наложницею, ну, яка, от, зірка якої історична зайшла десь на початку 16 століття, була Настя Лисовська, 14-річна дівчина із Прикарпаття. Вона була дочкою місцевого священника. Ну і, власне, була захоплена, відвезена в Кафу, продана у гарем великого турецького султана Сулеймана Пишного. Ну і він безумно закохався в неї. Вона відома в історії як Хурем, тобто та, що дарить посмішку, та, що посміхається, ну або його ще більш відоме ім'я Роксолана. І Роксолана, врешті-решт, використовуючи свій статус коханої дружини, наложниці Сулеймана, після його смерті добилася того, що її син Селим ІІ прийшов до влади Ну, власне, з Саліма II, як відомо, починається вже системна криза Османської Туреччини. Ну і відомо, що в період, коли її політичний вплив був найбільший, вона навіть заборонила, мала таку можливість заборонити здійснювати ці регулярні походи в Україну за Ясиром. Ну, ось така ситуація. Тобто, от Україна, да, опинилася в епіцентрі оцього от, ну, не дуже позитивного або навіть гидкого з точки зору сучасної моралі процесу. Ну, слід сказати, що не тільки рабині йшли, не тільки наложниці, також цінувалися чоловіки, раби. Особливо враховуючи той факт, що от мусульманські закони, вони серед іншого вимагали від турків, щоб вони, ну, через деякий час відпускали своїх рабів на волю, за умови, щоб ті приймали, наприклад, іслам. І багато рабів цим користалися, ставали таким чином громадянами Османської імперії. Ну і в силу цих от... Цілу цієї традиції також існував постійний попит на, власне, рабів і чоловіків, яких, ну, як пишуть джерела, найчастіше використовував в якості підневольних гребців на турецьких галерах, які плавали активно у Чорноморському регіоні та у Середземноморському регіоні. Ну, отже, от така от ситуація для України не дуже сприятлива. Ну і тут проявилися негаразди Річі Посполитої як Шляхетської Республіки. Хтось мав здійснювати захист у цього південно-східного кордону цієї держави. Але от шляхта, яка була військовим станом, як ми говорили, яка була тісно пов'язана із магнатами, переважно та королівською владою, не дуже хотіла виконувати свої військові обов'язки саме у цьому дикому краю, у дикому полі, як його називали. Бо ця степова війна, вона була постійною і не приносила ані слави, ані багатства. Вона, ну, це було, цим постійно потрібно було жити, а шляхта жила переважно якимось, ну, такими війнами, інтригами, саме от західноєвропейських війн, де можна було і прославитися, і збагатіти. Тобто, фактично, от південно-східний край Річі Посполитої та інших, ну, прикордонних держав того ж Московського царства, він був фактично оголений. І здійснюючи свої набіги за Ясиром, кримські татари, а також підлегла їм Ногайська Орда, вони досить часто не зустрічали жодного супротиву. От, якщо брати наш край і розглядати саме його, то тут також збереглися свідчення про існування так званої Кальміуської сакми, яка саме у 15 столітті проходила територію Луганщини. Ну, сакма – це шлях, тракт, да, набитий тисячами копит. От щорічно, приблизно у січні місяці, оскільки от монгольські татарські конячки не знали підков, то їм краще було здійснювати далекі такі переходи саме по снігу. От здійснювався цей похід на Ясир, за Ясиром. Ну, нашим краєм переважно оця от сакма, вона проходила і вела до кордонів Московського царства. Ну, от таким природнім кордоном між Ногайською ордою або, ну, от, кочовим степом, як його помічають у середньовічних мапах, та звичайним або украйним степом, таким природним кордоном була Річка Сіверський Донець. І от в районі, де сьогодні існує Павлоградський міст, який поєднує міста Лисичанськ та Сєвєродонецьк, саме от тут проходив, існував перехід, перелаз, брод, да, от, через який татари переходили на степ України, да, щоб здійснювати свій подальший похід. Ну, приблизно в січні, по холодку, по сніжку, вони спускалися з високого, військо приблизно їх складало до 10 тисяч кінноти, вони спускалися з високого Лисичанського берега, буєраками та ярами, там, хоча і берег сам по собі високий, але можна здійснити вершнику більш-менш удобний прохід саме якимось такими балками, буєраками. Це військо розтікалося цими балками, буєраками, спускалося, вбрід переходило через річку. Татарів, здається, не жахала оця холодна вода, вони були повністю якось природно від цього явища захищені. Потім вони концентрувалися в районі нинішнього Сєвєродонецького заводу «Азот», знову в єдиний кулак, у єдине військо, і здійснював подальший свій такий похід. Приблизно так це на практиці виглядало. Що стосується там польської України, то тут, мабуть, були свої якісь шляхи, приблизно ось так. В умовах, коли актуальність кримської загрози зростала із року у рік, з одного боку, а з іншого боку, в умовах, коли польська влада все сильніше і сильніше поширювала свої порядки в Україні, це стосується і релігійних якихось утисків, і соціальних утисків. Тобто ми говорили, що це період, друга половина 16 століття, це у нас період такого жорсткого нав'язування соціально-політичної польської системи, заснованій на особистій залежності селян від польської шляхти, плюс п'ятиденна панщина, плюс фольварки. Ці порядки нові, вони розмивали старі соціальні стани з системи, які існували тут. Такими залежними селянами законодавча зробилися і так звані бояри, які існували ще за часів Київської Русі та у період, коли українські землі входили до складу Великого князівства Литовського. Бояри – це значення цього слова саме в наших тодішніх краях. Це саме і був такий... не настільки яскраво виражений, як польська шляхта, але військовий стан або напіввійськовий стан, пов'язано із селянською працею, особисто вільний, який одночасно і здійснював селянські якісь роботи і отримував на отриманій за службу землі, і одночасно якимось чином здійснював військові функції. Оці бояри також підтрапили під польську роздачу. Вони почали зникати як суспільний стан, ставали залежними селянами. Багато з них, і просто селяни цих бояр, не бажаючи бути частиною цієї звірської польської системи, вони починають поступово мігрувати далі на південь та на схід України у якості вільних людей, у якості козаків. Відповідно, на кордонах ближче до Кримського ханства і Ногайської Орди не існувало жодного закону. Принаймні, такого системного закону. Вони діяли на свій страх і розсуд. В нашому краї з'являються люди, військовий такий стан, відомий як ворівські козаки, саме от у 16 столітті. Ворівські – це за, саме за традицією, за класифікацією московської держави. Як вори, як ті, що не підпорядковуються закону. Можливо, що перші ворівські козаки з'являються тут ще за часів оцих активних війн між Москвою і Польщею. Вони ті, хто не хотів визнавати владу московського царства, але воно ж перемогло, і тому вони все більше і більше відходили на південь, оцьому от перелазу, да, ближче до кордонів із степом кочовин. Ну і от в районі сучасного, можливо, Лисичанська зароджуються перші укріплення, перші, ну, якісь, ну, без сумніву, тимчасові, без сумніву, не кріпкі, от, ну, такі поселення саме оцих от ворівських козаків. Ну, така ж логіка, я думаю, що діяла і на інших територіях Південної України. Ну, тобто, з точки зору польського законодавства, оці біглі люди, да, вони вважалися злочинцями, отакими самими ворівськими козаками, бо порушували, власне, оцей от Третій Литовський статут 1588 року. І ніхто не збирався визнавати їх окремим суспільним станом до пори до часу. Але тут ще одна важлива причина, яка, власне, ну, і сприяла тому, що от ці люди, які живуть тут несистемно, да, життя яких важке, що от вони врешті-решт, от причина того, що вони перетворюються на якусь, ну, більш-менш відому помітний суспільний стан. Оці землі на півдні та на сході України, завдяки своїй родючості, вони почали зацікавлювати, ну, польсько-українських магнатів. От, вони саме були, ну, розвивалася оця система фольварочного господарства, зростали обсяги торгівлі із Західної Європи зерном. Ну і от їх почала цікавити можливість розширення своїх господарств за рахунок освоєння саме цих земель. Поступового, але тим не менш. Особливо в цьому сенсі виділявся род Вишневецьких, який більш був орієнтований саме на лівобережну Україну. І от Вишневецькі, спираючись на свою особисту військову, політичну могутність, крок за кроком, шаг за шагом починають освоювати лівобережні землі на південь, на схід від Києва. Зокрема, от Полтавська нинішня область, можливо, Черкаська область, ну і так далі. Ну і хоча вони і спиралися у своїй могутності на шляхту, але можливо, що шляхти, ну, от їм явно не вистачало. І врешті-решт представники цього роду, ну, будемо називати речі своїми іменами, звертають увагу на оці от, на цих гулящих людей, на ворівських козаків. І от, виходячи із цілком таких прагматичних своїх завдань, фактично починають формувати із цих людішек, ну, власні кишенькові армії, які мали захищати цю територію, ну, як територію, де існують господарства вишневецьких. Ну і таким чином, от на першому ранішньому етапі відбувається взаємодія між козацтвом цим ранішнім та от, родиною магнатів вишневецьких. От, як відомо, перша згадка про українських козаків, вона, її знайшов Михайло Грушевський, вона відображена у його фундаментальній праці «Історія України Русі». Ну, там це ціле відноситься до 1492 року, і там ціле дипломатичне листування. Власне, козаки українські згадуються у відповіді канівського старости, ну це така прикордонний начальник, да, який здійснював владу тоді ще Литовської держави на південних кордонах Литви саме в Україні. Ну і до нього поступила, мабуть, жалоба від одного з кримських торговців, що його начебто пограбували у гирлі Дніпра, ну, тобто місць, його корабель був пограбований у гирлі Дніпра, тобто в місці, де Дніпро впадає у Чорне море. Він збирався йти проти течії до Києва на своєму човні. І там його пограбували, і він просить розібратися канівського старосту. Канівський староста відповідає, що без сумніву розбереться і пошукає винних серед саме українських козаків. От така от фактично згадка. Да? Ну, от, ми можемо тут уже бачити, що один з головних промислів козацтва полягав у ясирі навпаки. Тобто татари грабують, ці також використовують цю тактику і грабують вже татарів.